Albashir ayaa soo xukumaya Suudaan 30 sano, inkastoo ay dagaalo iyo cunno qabateen soo mareen muddadii uu xukunka hayay, waxaana markii dambe xilka lagaga tuuray kacdoon dadweyne sanadkii 2019. Waxay maxkamadda dembiyada caalamiga ay ku doonaysaa xasuuq iyo dembiyo kale oo uu galay intii lagu jiray colaadda gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan sanadadii 2000. Isaga iyo madax hore oo lagu eedeeyey gaboodfalla ayaa 4 sano ee u dambeeyay ku xirnaa xabsiga Kober ee magaalada Khartuum, iyadoo mas-uuliyiintu ay diideen codsigii maxkamadda ICC ee ahaa in lagu soo wareejiyo. Militariga Suudaan iyo xoogaga taageerada degdega ah oo si wada jir ah xukunka uga xayuubiyay Albashir intii lagu jiray mudaaharaadyo ballaaran ayaa hadda ku dagaalamaya caasimadda. Dagaalka ayaa xabsiga gaaray dhammaadkii 7-daadkan, iyadoo warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan sidii ay wax u dhaceen. Saraakiisha militariga ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in Albashir iyo sidoo kale Cabdiraxiim Maxamed Xuseen iyo Axmed Haaruun oo xeel sare oo dhanka amniga ah soo qabtay xilligii qalalaasiyaha Darfur loo raray xarun caafimaad oo ay militarigu maamulaan oo ku taala Khartuum, iyadoo si weyn loo ilaalinayo amnigooda. Saraakiishan ayaa ka gaabsaday in magacooda la shaaciyo iyada oo aan la ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. Ciidamada ayaa markii dambe ku eedeeyay kooxda RSF in ay soo xirteen dareeska ciidamada islamarkaana ay weerareen xabsiga, iyagoo sheegay in ay sii daayeen maxaabiis islamarkaana ay bililaqaysteen xabsiga. Kooxda RSF ee uu hogaamiyey Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, wuxuuna ku doodayaa in militarigu si xoog ah ay uga guureen xarunta, taasoo qayb ka ah qorshe lagu soo celinayo Albashir. Dhanka kalena, warbaahinta gudaha ayaa baahisay cod la sheegay in uu Haaruun ka soo yeeray, kaasoo ku sheegay ama uu ku sheegay in isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba looga tegay xabsiga oo ay ilaalinayeen ciidamo tiro yar, kadibna loo ogolaaday inay si xor ah uga baxaan xabsiga. Waxa uu sheegay in sababta ay uga baxeen xabsiga ay ku jireen sababo la xiriira dagaalka iyo cunno la'aan iyo biyo la'aan xabsiga ka jiray. Ma uusan soo hadal qaadin Albashir, mana sheegin halka uu ku sugan yahay isaga iyo mas-uuliyiinta kaleba. Qareenka Albashir kama uusan jawaabin telefoon ama fariin arrintan wax lagaga weydiinayay. Burhaan iyo saraakiil sarsare oo kale ayaa ka soo hoos shaqeeya Albashir xilligii uu talada hayay, waxaana dadka u ololeeya dimuqraadiyadda ay sheegayaan in dowladdii Islaamiyiinta ee muddada dalkaasi ka tilinaysa ay weli jirto isna haysato. Dagaalo ayaa waxa kale uu soo noqday howlgeliyaha daacadda u ahaa Albashir isaga oo gacan ka geystay xakamaynta fallaagada Darfur iyo gobollo kale. Militariga iyo RSF-ta labaduba waxay isku dayeen inay isu muujiyaan inay isbahaysi leeyihiin dhaqdhaqaaqa dimuqraadiya doonka ee dalkaasi oo isku dayaya inay dib u soo celiyaan u guuritaanka xukunka rayidka ah. Laakiin labadooduba waxay leeyihiin taariikh dheer oo arxan darro ah oo ay ku soo hayeen dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda iyo mudaaharaadayaasha, waxayna isku bahaysteen inay xukunka ka tuuraan hogaamiyaashii rayidka ahaa iyagoo inqilaabay wax ka yar 2 sano ka hor.